56-39-52, адрес нашага сайту, дзе ідзе онлайн-рэпартаж з падзеяў у Менску, Беларусі, свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 24:55. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз у Менску, у цэнтры Менску, на вуліцах знаходзяцца нашыя карэспандэнты і сярод іх дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Александр, добрай ночы.
Добрай ночы ці добрай раніцы ўжо, Сергей.
Александр, вы удзельнічалі, былі назіральнікам, скажам так, бачылі тое, што адбывалася на плошчы 5 гадоў назад у 2006 годзе, і таксама бачылі, што адбывалася сёння некалькі гадзінаў назад. Як бы вы маглі параўнаць гэтыя дзве падзеі і што найбольш вас уразіла сёння?
Ведаеце, Сергей, паважаныя слухачы, плошча 5 гадоў назад і самым адметным яе магчыма момантам было тое, што пасля шмат тысячнага сходу людзей на плошчы паўстаў намётавы гарадок, і які пратрымаўся амаль 5 дзён. А вось жа сёння падзеі разгортваліся іначай, і магчыма самым адметным было дзве. Я пачну з другой. Другая — это ўжыванне брутальнай сілы. Такіх паводзінаў паліцыі, а я пасля, зараз, калі ўсё ўжо скончылася, зайшоў у гатэль «Менск», дзе шмат у мяне знаёмых замежных журналістаў, і вось мой даўні знаёмы, карэспандэнт бельгійскага тэлебачання Ян Бальяў, сказаў мне, ён ніколі ў жыцці не бачыў такой колькасці паліцыі, каб працавала супраць дэманстрантаў, а ён вёў рэпартажы Савецкага Саюза ў 91-м годзе, ў 89-м, і ў Менску бываў. Так вось, зараз літаральна ўжо з плошчы просто немагчыма было выйсці. Настолькі жорстка і ОМОН, і спецназ ганялі людзей просто па тры, па чатыры чалавекі, нападалі, збівалі з ног, бацьку з сынам білі дубінкамі, не гледзячы на крыкі і пратэст. Такое ўражанне, што проста ішло паляванне на людзей. І калі ты бачыш это на адлегласці паўметра ад цябе, і кожную секунду это можа здарыцца з любым, як это здараецца, не ведаю прычынаў, па якім яны выбіралі, это адно з ўражанняў, якога, напрыклад, на мінулай плошчы не было. І другі момант, пра які я хацеў бы сказаць, это, канешне, марш. Той марш, які сёння адбыўся, праход ад плошчы Кастрысніцкай да дома ўрада, это, канешне, ўражвала, калі ўвесь праспект аказаўся ва ўладзе пратэстоўцаў, калі на будынку КДБ быў бел-чырвона-белы сцяг, калі адчуванне свабоды для людзей, якія ідуць цэнтральным праспектам сваёй сталіцы, верагодна, это самая высокая кропка таго, што адбывалася сёння ў Менску.
Дзякую. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 24:59. І нагадаю, як сёння разгортваліся падзеі. У Менску ля дому ўраду адбылі